እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሓንድ ምስን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 3/2/2018 ወይ ከዓ 27/2/2010 እዩ። ዜና ቐዲምና ድሕሪ ዜና ዘሎ ግዜና ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያውያን ዝገበርዎ ፅምዶ ብዝምልከት ንሓደ ምሁር ኢትዮጵያዊ ኣዘራሪብና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒኣ ኣፈወርቄ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ኣኖ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ንድጋፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ሰልፊ ምስ ተተኮሰ ቦምብ ዝተተሓሓዘ ንዝተጠርጠሩ 5 ሰባት ክሲ ምምስራቱ መራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ኣፍሊጠን። በቲ ሓደጋ 2 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 150 ድማ ቆሲሎም እዮም። ብመሰረት ሓበሬታ ፋና ብሮድካስቲንግ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ልዕሊ 15 ተጠርጠርቲ ክስታት ንምቕራብ ተወሳኺ 15 መዓልታት ክወሃቦን ጥርጥራት መሰል ዋሕስን ክወሃቦም ዘቕረቡ ሕቶ ድማ ክነፅጎን ሓቲቱ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ምልዓል ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ምፍታሕ ኣሽሓት እስራት ፖለቲካ ከምኡ ውን ምስ ኤርትራ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ዝፀንሐ ወጥሪ ብምፍታሕ ኣገልግሎት መስመር ስልክን በረራን ክጅመርን ገይሮም እዮም። ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡቲን ዘሎ ኣፈላላይ ንምፍታሕ ከትሽምግል ከም እትደሊ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ ምጥቃም እንተጀመረት እኳ ወደብ ጅቡቲ ቀንዲ ኣማራፂያ ኮይኑ ከም ዝቕፅል እቲ ሚኒስትር ገሊጹ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ፈርቂ ሒዛትላ።
ውሃብ ቓል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ መርገፂ ምስ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ምፍታሕ ረብሕኡ ዝወልሀን ንሃገራት እቲ ከባቢ ዓብዪ ትርጉም ከም ዘለዎን እዩ። ምስ ኤርትራ ዝግበር ምቅርራብን ምሕዝነት ምምስራትን ንዝኾነት ሃገር ንምግላል ወይ ንምውቃስ ኣይኮነን ብመንፅር ሃገራዊ ድሕንነትን ረብሓን ኣድላይ ስለ ዝኾነ እዩ። ጅቡቲ ድማ ኣዝያ ፈታዊትን ጎረቤትን ሃገር እያ። ህዝባውን ብጣዕሚ ፈታዊ ህዝቢ እዩ። ድሕሪ ምባል ምስ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ንክፍታሕ ኢትዮጵያ ከም ዓባይ ሃገርን ዓብ ህዝብን ሓላፍነት ኣለዎ እዩ። በዚ መንፈስ ምንቅስቃስ ክትገብር ያ ኢሎም ኣስዒቦም።
በኢትዮጵያ በኩል የኤርትራና የጅቡቲ ችግር እንዲፈታ የሰላሙ ትሩፋት ለነሱም እንዲደርስ በመሪዎቻችን
ብወገን ኢትዮጵያ ጸገም ኤርትራን ጅቡትን ክፍታሕ እቲ ናይ ሰላም ትሩፋት ንዓ ኣቶም እውን ንክበፅሖም ብወገን መራሕትና ጽኑዕ ድሌት ኣለና። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናይ ሽምግልና ግደ ንክህሉ ድሌት ኣሎ።
እዚ ድሌት እዚ ካብ መራሕትና ተገሊጹሎ ዝርዝሩ ግና ኣብዚ እዋን እዚ ክህብ ኣይኽእልን እየ ዝበሉ ኣቶ መለስ ኣለም ምስ ኤርትራ ዝመሓየሽ ዘሎ ርክብ ከምፀኦ ዝኽእል ኣማራፂ ወደብ ኣብ ጅቡቲ ዝፈጥሮ ቅሬታ የለን። ወደብ ጅቡቲ ናይ ኢትዮጵያ ቀንዲ ኣማራፂ ወደብ ኮይኑ ክቕፅል ኢሎም ኣለዉ።
ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ሀገር ነው። ትልቅ ሀገር ናት። ሰፊ መልክዓ ምድር አለ። የአሰብ ወደብ የሚቀርብባቸው
ኢትዮጵያ ኣዝያ ዓባይ ሃገር እያ። ገፊሕ መልክዓ ምድር ኣለዋ። ወደብ ዓሰብ ዝቐርቦም ቦታታት ኣለዉ። ወደብ ጅቡቲ ዝቐርቦም ቦታታት እውን ኣለዉ። እዚ ክስተኻኸል ኣለዎ። ካልኣይ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኣዝዩ ዓብዪ ግስጋስ ኢኮኖሚን ዕብየትን ተወሳኺ ወደብ ኣማራፂ የድልዮ እዩ።
ኣቶ መለስ ኣስዒቦም ወደብ ሞምባሳ ንደቡብን ደቡብ ምብራቕን ኢትዮጵያ፣ ወደብ ፖርት ሱዳን ንሰሜንን ሰሜን ምዕራብን፣ ወደብ ጅቡቲ ከዓ ቀንዲ ኣማራፂ ወደብና ኮይኑ ክቕፅል እዩ። ብዙሕ ገንዘብ ኣውፅኢናሉ ኢና ኢሎም። ወደብ ዓሰብ ከዓ ተወሳኺ ኣማራፂ ወደብ ክኸውን እዩ። እቲ ዕብየት ኢኮኖሚ በዚ ዘለዎ እንተቐፂሉ ተወሳኺ ወደብ ዘየድልየና ምክንያት የለን ኢሎም። ብወገን ጅቡቲ እውን እዚ ምርዳእ እዚ ኣሎ እዩ፣ ቅሬታ እውን የብሎምን ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዑደቶም ምስ ምክትል ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስ ምርኻቦም ብዝምልከት ሕቶ ዝቐረበሎም ኣቶ መለስ እወን ልዕሊ ሰዓት ተዘራሪቦም እዮም። ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዘሎ ርክብ ብዝያዳ ክጠናኸር ድሌት ኣሜሪካ ምዃኑ ዝተገልጸሉ እዩ ነይሩ። ምስ ኤርትራ ሰላም ንምፍጣር ድፍረት ዝመልኦን ቅንዕና ዘለዎን ቆራፂ ውሳነ እውን ንኢዶም እዮም። ሰላም ክልቲኣተን ሃገራት ንሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓብዪ ትርጉምን ኣበርክቶን ከም ዘለዎ ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ናይ ፀጥታን ድሕንነትን ጉዳይ እውን ከም ዘኽብርን ዝተገልጸሉ እዩ ነይሩ ኢሎም ኣለዉ።
መንገድ አየር ኤርትራ ጽባሕ ቀዳም ካብ አስመራ ናብ አዲስ አበባ ዳግማይ በረርኡ ክጅምር እዩ ብርሃነ በርሀ ካብ አስመራ ሓፂር ዜና ርኢኹልና ኣሎ።
ኣብዚ ናይ ጽባሕ ፈላ መበረራ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ሚኒስተር መጓዓዝያን መራኸቢታትን ሚኒስተር ቱሪዝም ዳይረክተር ሲቪል ኣቪሽን ኤርትራ ሓለፍቲ መንገዲ ኣየር ኤርትራን ካልኦት ዝምልከቶም ሓረፍትን ዝርከብዎም 134 ገያሾ ሒዛ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ትበርር ሓላፊ ንግዲ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ኣቶ ገብረትንሳኤ ጴጥሮስ ገሊጹ። ኣቶ ገብረትንሳኤ ጴጥሮስ ኣስዒቡ ኣብ ሶሙን ሰለስተ ግዜ ማለት ቀዳም ሶኒይን ሓሙስን ካብን ናብን ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ ስሩዕ በረርኡ ከካየድ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላጽ ብመሰረት ምስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝበጽሕዎ ውዕል ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሓት ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝተረዳድኡ ኣብሪሁ።
ውዕላት ገለና ኣለና ተጻፊፉ ተወድአን ግን ኣብ ብዙሕ ነጥብታት ተረዳዲእና ኣለና። እዚ ኢንተርላይን ኣግሪመንት ንብሎ ናይ ኮድሼር ኣግሪመንት ንብሎ ጠቕማ ናይ ነፋሪት ንብሎ ትስኬጁል ብሓባር ኮንካ ናይ ምስራሕ እዚታት ኣሎ። ስለዚ ካብ ኣስመራ ንዝተፈላለዩ ሃገራት ንክኸዱ ከም ትራንዚት ኣዲስ ኣበባ ተጠቒምካ ማብ ናይ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ፍላይት ናይ ምስግጋር እዚ ኢንተርላይን ኣግሪመንት ዝብሎ ማለት እዩ ንዑ ንክንገብር ኦረዲ እቲ ምርዳእ ተወዲዩ ሕጂ እቲ ቴክኒካል ፓርት ናቱ ንሰርሐ ኣለና ማለት እዩ።
ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኤርትራ ጽባሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ተኣትወሉ ብዝምልከቶም ኣካላት ወግዓዊ ኣቀባበላ ክግበረላ ከም ዝኾነውን ካብ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነፅር። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብ18 ናሓሰ 218 ካብን ናብን ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ መዓልታዊ ስሩዕ በረርኡ ከም ዝጀመረ ዝፍለጥ እዩ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎኦን ተቋሪፁ ፀንሐ ናይ መጓዓዝያ ንግድን ቴሌኮሙኒኬሽንን ርክብ እንደገና ክጅምር ዝብል ዝርከቡ 5 ዓበይቲ ነጥብታት ዘጠቃለለ ሓባራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ብ9 ሓምለ ኣብ ኣስመራ ምኽታመን ይዝከር። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ኤመርሰን ምናንጋጓ ኣብቲ ህውከትን ክስታት ምጭብርባርን ዝቐረቦ ክስ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዝምባቤ ተዓዊቶም። ኮሚሽነር ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ምናንጓ 50.8 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ ንኔልሰን ቸሚሳ ብፀቢብ በሊፆሞም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ምናንጋጓ ካልኣይ ፕሬዚዳንት ሪፓብሊክ ዚምባብዌ ኮይነ መምራፀይ ሕጉስ እየ። ኣብ ምርጫ ተኸፋፊልና ክንኸውን ንኽእል፣ ሕልምና ግን ሓደ እዩ። ሓድሽ ምዕራፍ እዩ። ብሰላም ሕብረትን ፍቕርን ብሓባር ንሓዳሽ ዚምባብዌ ንሃንፅ ክብሉ ብትዊተር ጽሒፎም ኣለዉ። ቻሚሳ ነቲ ውፅኢት ናይ ሓሶት ውፅኢት ክብሉ ብምፅዋዕ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝወስድዎ ቃልኣትዮም ኣለዉ። ኣብ ምብራቃዊ ኣፍጋኒስታን ኣመንቲ ሸዓት ኣብ እዋን ናይ መስጊድ ጸሎት ከለዉ ማንታ ዓርሰ ቀትለታዊ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ብምትኳስ ኣከታትሎም ተኽሲ ብምኽፋት ነቲ መስጊድ ብምውራር ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ጠያይቲ ብምዝናብ እንተወሓደ ን29 ኣመንቲ ቀቲሎም ንካልኦት ልዕላት 81 ድማ ኣቕሲሎም ኣለዉ። ሓላፍነት ዝወሰደ ወገን የለን። ቻይና መምሕዳር ትራምፕ በቲ ዳሕረዋይ ናይ ንግዲ ምፍርራህ እንተደኣ ቀጺላ 60 ቢልዮን ዶላር ዋጋ ኣብ ልዕሊ ዘለዎም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቑሑት ሓዱሽ ግብሪ ከም እተንብር ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣጠንቂቓ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መራሕቲ ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ናይ ዋይት ሃውስ ጋዜጣዊ መግለፂ ሩስያን ካልኦትን ኣብ ዝቕፅል ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምርጫ ጣልቃ ክኣት እዮም ክብሉ ትማል ሓሙስ ምስ ኣጠንቀቑ ድሕሪ ሰዓታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንደገፍቶም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዋላ እኳ ናይ ሩስያ ጣልቃ ምእታዊ ምንባሩ ዘረጋግፁ መርትዖታት እንተቐረቡ እውን ኣብ ልዕሊ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን መርገፂኦም ኣይለወጡን ዘለዉ። ምስ ፑቲን ጽቡቕ ርክብ ኣለኒ ኢሎም ትራምፕ ንደገፍቶም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ትራምፕ መራኸቢ ብዙሃን ናይ ሓሶት ዜና ክብሉ ከሲሶሞም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ናይ ኣመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ኣብ ሊብያ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ዝርከቡ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ኣብ ዝለዓለ ፀገም ኣለና፣ ሰባት ናብ መሸጣውን ይውሰዱን ኣለዉ ይብሉ ኣለዉ። መሳርሕትና መስትዋት ኣረጋው ዘዘራርበቶም ፈለማ ደሳለኒ እዩ ሽመይ ዝበለ ብከምዚ ይገልጽ።
ንዕና ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ካብ ሱዳን ናብ ሊብያ ቀላማና ናብ ማእከላይ ባሕሪ ተንጥቕና ኤውሮፓ ንምእታዊ ነይሩ። ናይ ተንሳሪ ኩነታት ገንዘብና ምስጋሓቱ ጉዕዞ ባሕሪ ኣይኮነለይን ንድሕሪት መሊሶምና ተወሳኺ ገንዘብ ሓዲቶምና ማለት እዩ። እቲ ገንዘብ ክንከፍሎ ዘይንኽእል ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ። ብዙሕ ሽግርን ስቃይን ኣሕሊፍና ኣብ ከባቢ ድንቃዚ ተሓይርና ማለት እዩ። ስለዚ ህይወትና ኣብ ናይ ሓደጋ ደረጃ መሰንሰል ኣለወና። ህይወትና ንምድሓን ካብቲ ናይ ሰንሰርቲ መካዚኖወት ኣምኒድና ናብ ምምሕዳር ኣልዛብያ ኢድና ኢብና ምምሕዳር ኣልዛብያ ናብ ድንቃዚ ድየኽና ኣብ ቢንካዚ ድማ ናብቲ ኮንፉዳ ዝበሃል እስር ቤት ኣቲና ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ዝእሰሩላ ካምቢ እዩ። ኣብኡን ሓደ ወርሒ ፀኒሕና ኣዝዩ ድሕስን ስቃይን መከራን ጥሜትን ሕማምን ርኢና። ዋላ እንድሕራ ሓሚምካ ከምሲ ዋላ ሙት እዮም ንብሉካ ንዓና ኢልካ ዶ መፅኻኻ ዋላ ሙት ዩንሳር ዝበሃል ኣብ ሰዓት የለን ቀይሕ ወርሒ ዝበሃሉ ኣለዉ በቃ ከምስሉ ቀይሕ ወርሒት ኣርማ ሒዞም መፅኦም ንሳኻ ይሳሃሉ ኪኑኡ ዝገብርዎ ነገር ዋላ ሓንቲ የለን። እዚ ከይኣክል ናብ ዕዳጋ ዓሰርተ ብዕስራ ቀፅዑኑና ዓሲቦም ስለ ዝኣበናዮም ሰማንያን ሓደ ንሓንሳ ተርኒፎም ንሰብሃል ይኹምና ናብ ዕዳጋ ማለት እዩ ንሃገሩ ምለተለ ሰብ የለን። ግን እቲ ፖለቲካዊ ፀገማት ዘይርጉ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ እሱ ድፈጠሮ ስለ ዝኾነ ናብ ኤርትራ ክምለስ ዝደሊ ኣዝዩ ውሑድ እዩ። ግን ክትሓትልና ደልየ ዘለኹ ዩንሳር ኣብ ሊብያ ተዓዛብዲ ዋላ ተጣባቐ ሰብኣዊ መሰናት ዩንሳር እንታይ ይዓቕሙ ክትሓትለይ መርገፂ ዩንሳር ክትሓትልና ኢላ በወኪ ምክንያቱ ኣዝ ቲቪ ዝበሃል ሕማም ሰኣታት ኢሎ ብጣዕሚ ካብ መዓልትና መዓልቲ ሰብ ንኸፍል ኣለና እንታይ ንክንገብር።
ኣማኒኤል ኣለሚዩ ሽመይ ዝበለ ካልእ ስደተኛ እውን ከምዚ ይብል።
ንሕና መጀመርታ ዝተተሓዝናሉ ኣብ ሰብራታ ዝበሃል ቦታ እዩ ገምገም ባሕሪ ማለት እዩ። ኣብኢ ሰንሰርቲ ነርና ከም ሰንሰርቲ ንዓና ንባሕሪ ሰዱና ተዳልዮም ነይሮም። ኣብ ሰዓብቲ ግን ዓሙ ዝበሃል ናይ ባሕሪ ተቆፃፂርዎ ዝነበረ ሊብያዊ ብፖሊሳት ሊብያ ስለተሰዓረ ንዓና ፖሊስ ናይ ሊብያ ሒዞም ናብ ቀርያና ዝበሃል ቦታ ወሲዶምና ኣብሳት ሸውዓተ ወርሒ ምስ ገበርና ዳዓሽ ማለት እዩ ሊብያዋን ገጾም ዝተሸፈኑ መፅኦም እቲ ዝነበርናሉ ኮንቲነር ብክላሽ ገይሮም ሰይረምዎ ንክንወፅእ ኣገዲዶምና። ካብኣቶም ዝሰረፍና ሰባት ኣለና። እቶም ዝኸዱ ግን እስካብ ሕጂ ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይፈለጥናን። መወዳእትኡ ኢነስኣርየ ዝብል ኣካል መፅኡ ናብ ጠሪቅ ሲካ ዝበሃል ቦታ ኣትዮምና ትራብሎስ ውሽጢ ማለት እዩ። ሓንቲ መዓልቲ ከይሓደርና ናብ ጠሪቅ ኣልመጣር ዝበሃል ቦታ ኣትዮምና ከባቢ 200 ዝኸውን ሰብ ስደተኛ ፀኒሕና ሳዕቶም ሓዊሶምና ማለት እዩ። ኣብቲ ቦታ ከባቢ 1500 ዝኸውን ሰብ ኣሎ። እዚ 1500 ሰብ ግን ኣብ 4 ሽንቲ ቤት እዩ ዝጥቀም። ፍታኑ እንዳረገፀ ከምኡውን ሽንቲ እንዳረገፀ ሽንቲ ቤት ይጥቀም ኣሎ። ሕጂ ቀንዲ ኣተሓሳሲብና ዘሎ ነገር ግን ምሻት ዝበሃል ነገር መስ ሎ ኣብ ታሪክ ስካ ከባቢ 200 ሰባት መኪና ፅዒኖም ወሲዶሞም ሊብያዋን ተባሂሉ ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይንፈልጥን። ዝመፀና ኢንፎርሜሽን ካብኣቶም እንተሃለወ ገንዘብ ተስማሚዑ ንዓና ክሸጡና ሓስ ብለዉ ኢሎምና ኣለዉ። ካባና ካብቲ ዘለናዮ ጠሪቅ ኣልመጣር ዝበሃል ቦታ 20 ሰብ ብሓይሊ ብበድሪ እንዳተቐጥቀጡ ወፅኦምና ኣለዉ። ዛዮም ኣበይ ከም ዘሎ ኣይፈልጥናን። ህይወትና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ በፅሓላ። እዛ ማሕበረሰብ ዓለም እዚኣ ኣብ ዓለም ምሉእ ዘለኹም ህዝቢ ሓበሻ ዲኹም ዋላ ህዝቢ ኤርትራዋን ህዝቢ ኢትዮጵያዋን እዚ ኩሉ ብሊብያዋን ዝግበረና ዘሎ ግፍዕታትን ሕማቕ ነገራትን እጃኹም ትሕግዝናን ክትሓባውራን ፈትኑ ህፁፅ ዝኾነ መፍትሒ ደሊ ኣለና ና ብጣዕሚ ህፁፅ ማለት እዩ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኣሜሪካ ናይ 6 መዓልታት ዑደት ፈፂሞም ምስ ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን ሰፊሕ ፅምዶ ከካይዱ ዝቀነዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣሕመድ ዓብዪ ኣሕመድ ዕውት መገሻ ከም ዝነበሮም ናብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ምምላሶም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሓቢሮም እዮም። በዓል ሙያ ሕግን ተንታንን ፖለቲካ ምብራቅ ኣፍሪካ ኣቶ ሙሉጌታ ኣረጋዊ ምስ ገምጋምቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ይሰማማዕ። ግን ብዙሕ ዝዕየ ዕዮ ገዛ ከም ዝተርፎም ውን ኣይከወልን። ኣቶ ሙሉጌታ ኣረጋዊ በትረ ስልጣን እዩ ዘራሪቦ ናብኡ ንሕለፍ።
ጋሻና ሙሉጌታ ኣረጋዊ ኣብ ኣሜሪካ መፂኻ ኣለኻ እሞ ኣብ ኢትዮጵያ ኮንካ ብተደጋጋሚ ነዘራርበካ ከም ዝነበርና ሰማዕትና እውን ይፈልጥዮ እሞ እንታይ ተረክበ ንኣሜሪካ መፂኻ?
ኣሜሪካ ንመፅእ ኩሉ መፅሓፍ ተሒዛ ስከትም መፅእ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ከተሚ መጨረሻ መስከረም ንምለስ።
እቲ መፅሓፍ ተፃሕፍ ተወዲኡ ድዩ?
ዜማ ቤት ኣትሎ ድሕሪ 12 መዓልቲ ክወፅእ።
ኣርእስቲ ናይቲ መፅሓፍ እንታይ ይበለ?
ኣብራክ ይበሃል።
ኣብራክ ኣብራኽ ምዃኑ ድዩ ትግርኛ?
ደቀ
ፅቡቅ እሞ ምስ ተሓትመ ንምለሶ ንኸውን ፅቡቅ ንሎሚ ግን ነጋብዘካ ዘለና ሙሉጌታ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመትን ፈረቓን ብተደጋጋሚ ኣብ ሬድዮና እውን ቀሪብካ ኢኻ ንኩነታት ኢትዮጵያ ንክትንትነልና ሎሚ እውን ካብኡ ኣይንወፅን ፍረ ኣብ ኢትዮጵያ ይሕቆን ዝነበረ ፖለቲካዊ መስርሕ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝመርሕዎ ምምሕዳር ስርሑ ጀሚሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ሽዱሽተ መዓልቲ መገሻ ፈፂሞም ተመሊሶም ኣለዉ እሞ ሓደ ትከታተሎ ዶ ቀኒኻ ካልኣይ ከመይ ረኸብካዮ እቲ መገሺኦም
ወይ ዋሽንግተን የለለ ኸዚ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ካብ ድመቱ ጀሚሮም ኣብዚ የለለኹም እዚ ደውዚ እኒኹ ኣብ ዲሲ ያ ተኸታትለ የ ነረ
ሃራይ ከመይ ረኸብካዮ
ብናይ ድምዲ ኣብ ወፃኢ ኣዛ ዓዲ ኣነ ብዙሕ ግዜ ተቐሚጠ መርሓ መፅኡ ብዚ ደረጃ እዚ ምስ ህዚ ተዋግዕ ኣነ ይረኣኹ ሓድሽ ነገር እዩ ስለዚ መርሓይ ምስ ህዝቢ ተጋኒዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ዋሽንግተን ወፃኢ ዘሎ ካልኦት ስቴታት ዝተለቃረየ መፅኦም ናብዚ ብሻሓት ተቁፅሮ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ደራጅ ተገኒኦም ስምዒቶም ትገልፅ ዘለዉ ንመራሒኦም ዘለዎም ድጋፍ ፍቕሪ ትገልፅ ዘለዎም ርኣይ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ሓድሽ ነገር እዩ
ሙልጌታ ከምቲ ትፈልጦ ኩሉ ዓይነት ኣረኣያ ዘለዎም እዮም እቶም ኢትዮጵያውያኖም እሞ እዞም ቀዳማይ ሚኒስትር መራሒ ይወደግ እዮም እሞ ብዙሓት ሰባት ክሓቱ ከለዉ ብውልቀ ሰብ ደረጃ ንዶክተር ኣብይ ምፍታው ሓደ ነገር ኮይኑ እዚ ኩሉ ድጋፍ ካበይ እዩ መፅኡ መንቀዩ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብል ሕቶ የበግሱ ስለዚ እቲ ሕቶይ ንፖሊሲኦም ንመንግስቶም ንምምሕዳሮም ንኢህወደግ ዘበገሱ ሓሳባት ድዮም ደጊፎም ወይስ ንቀዳማይ ሚኒስትር ብውልቂ ድዮም ደጊፎም ንኢህወደግን ንቀዳማይ ሚኒስትርን ፈላሊኻ ኸ ምርኣይ ይከኣል ዶ ኣይከኣልን ኣብ ዝብል ብዙሓት ሰባት ክካትዑ ሰሚዐ ኣለኹ እሞ እንታይ ትብል ብዛዕባኡ
ልክ ይፈትረ ብጣዕሚ ከቢድ ጥያቄ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ሰብ ርእሲ ዘሎ ጥያቄ እዩ ግን ትክክለኛ መልሲ እዚ ዝኸምን ነገር ከቢድ እዩ ኣብ ሓመ ጌርካ ክረአይ ግባእ ኢለ ይሓስብ ኣነ ጠቅላይ ሚኒስተር ካብ ልብረፁሉ ግዜ ጀሚሩ ዘሎ ግዜ ብምርኣይ ዘይኮነስ ብቅድሚቱ ተሓለፈ 2-3 ዓመታት ካብ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ተደልካ ተረኸአ እዩ ዝሐሸ መልሲ ክተግንፅ ዝመስለኒ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ኢትዮጵያ ረብሻ ነይሩ እዩ ተቃውሞ ነይሩ እዩ እና እቲ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ዘሎ ባዕሉ ዝነበረ ድ ዘሎ እሱ ባዕሉ መከራኸሪ እዩ መንግስቲ ይሃደግ ማለት እዩ ፈፂሙ ዘይሰምዕ ህዝቢ ጠየቆ ጥያቄ ዘይምልስ ኣፍ ጥራሕ እዝኒ ዘይብሉ መንግስቲ ነይሩ ናይ ሓደግ መንግስቲ እና ብዙሕ ደንፈሲሱ እዩ ብዙሕ ሰብ ተማዛቢሉ እዩ እና ካብኡ ወፂኢኻ ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ክጠናኸር እየ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ብወዲ ዓድነቶም ዝሕጎስሉ ብዜግነቶም ብመሃርነት ዝረአዩ ላ ኢትዮጵያ ክፈጥር እየ ዝብል መንግስቲ መራሒ ትመፅእ ከሎ ሓድሽ ነገር እዩ ዳርጋ ብዝሓለፈ ናይ ኢህአደግ ዕድመ 27 ዓመት ስልጣን ፀኒሐነ ከምዚ ዓይነት ፅዋ ሰሚዕና ይፈልቲ ከምዚ ዝበለ ነገር ትመፅእ ከሎ በተለይ ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ክጠናኸር ዘሎ ሓይሊ ንኣይ ወሲኹ ማለት እዩ ኣነ ለ ተወሲኸ ብጣዕሚ ዘገረመኒና ተስፋ ዝሃበኒ ኣጀማምርኣዩ ነይሩ ካልኣይ ልቱል ነበረ መንግስቲ ተቃውሞ ምርኣይ ናምድላይ ወይ ተቃውሞ መግለፂ እውን ገይረ ይርዮ እየ ስነበረ መንግስቲ ናይ ህወደግ መንግስቲ ወላ ነይሩ ተተባሃለ ብዓብዩ ቲፒኤልኤፍ ዶሚኔት ዝገብርዎ ነበረ መንግስቲ ኢሌላ ምን ኣነ እና ከዚ ቲፒኤልኤፍ ኣብ ዝለውፅ እዚ ኣካል ኮይኖም ተጓዒዞም ኢልካም ሕሳብ ዝኸበደ ደረጃ ነበፂሕና ኒና ና ብዝተወሰነ ደረጃ ኣብ ልዕሊ ቲፒኤልኤፍ ዘሎ ተቃውሞ መግለፂ እውን ገይረ ይርዮ እየ
ምልገታ ካብቲ ህወሓትን ኢህወደግን ዝኣምንሉ ፈንተቲሎም ዶ ርሒቆም ዶ ዝብል ገላፂ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢለ ዝኣመን ኩሎም ሓደ 2 ነጥቢ ከልዕለልካ ኣብ ሕቶን መልስን ኣብ ሓደ መድረኽ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ መንጎ ዝቐረብሎም ሕቶታት ማለት እዩ 2 ነጥብታት ተላዒሎም ነይሮም እቲ ቀዳማይ ናይ ስግግር መንግስቲ ክቐውም ይግባእ ዝብል ሰባት ዝሓተትዎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከምዘይከኣልን ድሕሪ 2 ዓመት መንግስቲ ንክተቐሙ ፈትኑ ዝበልዎ እቲ ካልኣይ ድማ ሕገ መንግስቲ ባዕሉ ንክቕየር እውን ሕቶ ቀሪቡሎም ዝሃብዎ መልሲ ባዕሉ እቲ ሕገ መንግስቲ እንድሕር ጉድለት ኣለኒኩም ሓሲብኩም ኮይንኩም ክትቀይሩኒ ክትልውጡኒ ክተመሓየሹኒ ትኽእሉ ኢኹም ባህላይ ኮ እቲ ሕገ መንግስቲ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዙ ከምኡ ምግባር ኣይቅበሎን ኢሎም ሕወሓት እናተደፍአ ምባልካ ካብቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ድዩ ካብቲ ስልጣን ድዩ ካብቲ ሃገራዊ ረብሓ ድዩ ካብ እዩ ተደፊኡ ኣባላት ይህወደከ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣይውከሉን ድኦም ኮይኖም ከምኡ ክትል ዝፈተንካ
ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ጠጠ ቢሉ እየ ባሃሊ እዩ ኣነ ኣቢሉ ኢለ ኣይሓስቢ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ማለት ካዲ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ መንግስቲ ስልጣን ተገዲቡ ብሕጊ ትግዛእ ርኢ ኣይፈልጥ ዝሓለፈ 27 ዓመት ኢህደጉ እንተኾነ ይቅርታ ጠየቀ እዩ ተደጋጋሚ ካዚ ሕገ መንግስቲ ስልጣን ብሰላማዊ መንገዲ ብምርጫ እዩ ዝሸጋገር ይልብል ሕገ መንግስቲ ትዶሚኔት ዝገብር ፓርቲ ይልገዝእ ይልብል ከዘዚ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ኢህደግ ከመየ ኣሎ ተባሂሎም ተጠይቆም ኢህደግ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ጥንኩር ኢሉ ኣሎ ከምዚዚ ጠንካራ ኮይኑ ዎሎ ኣሎ ኮይኑ ይፈልጥ እዩ ዝብል ነገር እኒኦም እዩ ብካዲእ ወገን ኢህደግ ጨፍጫፊ እዩ ነይሩ ኢሎም እዮም ሶ እቲ ኮንስቲቱሽን ጨፍጫፊ መንግስቲ ይኮነ ኢሎ ውግእ ኮንስቲቱሽን ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዝፈጥር ሕገ መንግስቲ ነይሩ
ግን ሙልጌታ እንደገና ክመልሰካ እንተኽኢለ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሕገ መንግስቲ የመሓይሹ ድዮም ተባሂሎም ኣይ እዋን ኣይኮነን በዕሉ እውን ሕገ መንግስቲ ንክመሓይሽ ስለ ዘፍቅድ ኢሎም ካልኣይ መስተጋገር መንግስቲ ንክኦም እውን መፀዋዕ ተቐሪቡሎም ኣይፋሉን ድሕሪ ክልተ ዓመት ደ ኣብ ምርጫ ንረኸብ ኢሎም እሞ ንዘን ክልተ ነጥብታት ከመይ ርኺብካ እየ ንሽ ብኡ ከቐምጦ ትሕቶ
እቲ ሕገ መንግስቲ እንድሕርኢካዮ እሶም ዝወልወለይካ እዩ ናይ ሽግግር መንግስቲ ኣይንምስርቲ ምክንያቱ ኣንሕና ሕጋዊ መንግስቲ ኢና ኣብ ሓልዮም ዝባዕሎም ስለዚ ሽግግር መንግስቲ ንፈጥረሉ ምን ምክንያት የለይ ኣብ ኢትዮጵያ ብሕጋዊ መንገዲ ዝተመረፀ መንግስቲ እኒዮ ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ እኒዮ ኢህደግ ማለት እዩ ሰኣነ እውን ዝመረፀኒ ኢህደግ እዩ ንሽግግር መንግስቲ ዝፍጠረሉ ምክንያት ኣይርድአኒ ይባህል እዮም እቲ ሕገ መንግስቲ ዘለ ናይ ሽግግር መንግስቲ ዝክፍጠር ኣይእዝዚ ደርፎር ኣይንገብር እዩ ተካሊእ ሕገ መንግስቲ ናይ ምሕያሽ ጉዳይ እኒኦ እዩ ብዚ ሕገ መንግስቲ መሰረት በዕሉ እቲ ሕገ መንግስቲ ክመሓይሽ ይኽእል እዩ ዝበሉ ዩ ዝመስለኒ ኣነ ዝሰማዕ ክወሱ እዩ
ስለዚ ቁመና ናይቶም ቀዳማይ ሚኒስትር በዘን ክልተ ሕቶታት ተዚአን ከመይ ርኺብካ እዮም
እወ ህዚ ሶም ዘሎ ረአበ እቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሮም እዮም ንባዕሎም ዲፌንድ ዝገብር ኣለዉ እቲ ሕገ መንግስቲ ክቐፅል ኣለዎ ብቲ ሕገ መንግስቲ ኢና ንግዛእ ክሻብ መኣስ ተነእሰ ማለት እዩ ክሻብ ኔክስት መጪው ምርጫ እዮም ኢሎም ኔክስት ምርጫ ማለት እዩ ስለለ ድሕሪ ክልተ ዓመት እዩ ቅድሚ ህዚ ዝተገበረ ምርጫ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓሙሽተ ዓመት እዩና ፓርላማ ምርጫ ዝካየድ ትልቕፅል ትብልካ ተለዉ ድሕሪ ክልተ ዓመት ማለት እዩ ድሕሪ ክልተ ዓመት ዘለ ብሕገ መንግስቲ ዝደንገጎ ሒዘ እየ ክኸድ ሓድሽ ነገር ዝተፈጠረ ነገር የለይ ሓድሽ ሕጊ ዝወፀ የለይ ምርጫ ብልምልከት ብልብል ዝተረድአና
ግን ከምቲ ኣብ ኣደባባይ እውን ዝብልዎ ዘለዉ ንመራሕቲ ብኣደንን ንመራሕቲ ኦፒዲኦን ወይ ከዓ ኦህዴውን ጥራሕ እዮም ዝጠቕሱ ነይሮም ምስ ሕወሓት ዘሎ ርክ እንታይ ከም ዝኾኑ ከምቲ ዝበልካዮ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ንፁር ኣይኮነን ስለምንታይ ይኸም ዝኸውን ንድሕሪ መራሒ ይወደግ ኮይኖም
ከዚ ብናየ እምነት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ መራሒ እዮም ኢህደግ መሪፅዎም እዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ገይርዎም እዩ ስለዚ ጠቅላይ ሚኒስትር ክምረፅ ብልግቦ ኣግባብ ተመሪፆም እዮም ተፎቴ ተሰልአ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ጠቅላይ ሚኒስትር እዮም እዚ ናይ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ትኾን ከለካ ኢንፌክት ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ መራሒ ኢኻ ሶ መራሒት ትኾን ከለካ ንኩሉ መራሒ ኢኻ ስለዚ ናቲ ደጋፊኦሚ ናቲ ልቃወሞሚ ሰብ መራሒ እዮም ፍትካ ፅላእ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ክኾኑ ለይደሊ ሰብ ለይደለየ ሰብ ነይሩ እዩ ተዝለኒኦ እዩ ወደፊቱ ለካየለይ ኢትዮጵያ እዩ ማለት እዩ ግን እሱ ኢትዮጵያ እውን ፎቶ የፀለየ እዞም ሰብኣይ እዚኦም ናዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሶ ሃምቲ እቲ ዜጋ የግዲ ጠቅላይ ሚኒስትር ገይሩ ሬኮግናይዝ ክገብር ከም ዝግብኦ እሶም እውን እቲ ልቃወሞ ህዝቢ ወሲኮም ማለት እዩ ልውለ ልውክሉ ምኳኖም እሶም ክፈልጡ ይግባእ ኢለ ይሓስብ ልኦም ለ ንሰምዑ ንተኾኑ ምክሪ ማለት እዩ ወይ ኣስተያየት ማለት እዩ እንታይ ክኾኑ ዝግብኦ ጠቅላይ ሚኒስትር ብሓይሊ ብዝበለፀ ክሰርሑ ዝግብኦም ኣመኒ ኣብቲ ኣይድግፈን ኢሉ ዝውሕብሕሰብ እዩ ናይ ትግራይ ህዝቢ ንጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ዘይድግፎም ምኳኑ ኣነ ይፈቲ ብዙሕ ደጋፊ ዘለዎም ብዙሕ ትግራዋይ ዝድግፎም ምኳኑ እዩ ዝስምዐኒ ግን ኣይድግፈኒ ኢሎም ለለ ሓስቡ ተኮይኖም ልክዓም ተጀምሮኦም ናይ ትግራይ ህዝቢ ሕወሓት እዩ ዝተፈላለዩ እዮም ሕወሓት ድርጅት እዩ ህዝቢ ህዝቢ እዩ እና ኣነ ወዲ ህዝቢ እየ ትግራይ እውን ህዝበ እዩ ኢሎም ክሓስቡ ወድኹም እየ ኢሎም ከርእዩ ብተግባር ማለት እዩ ከዚ ግን ኣብታይ ሚኖሶታ ደርእይዎ ጭራሽ ቶለራንስ ዘይብሉ ፍቅሪ እላሰበኩስ ምርግጋዕ እላሰበኩስ ንዴት ዘርአየሉ ባዕሎም ላኣሚኖም ኣልዮም ይቅርታ ለጠይቆም እዮም ግን ካበይ ንመፅለ ኣሎሱ ተኮይኖም ኮርዮም እና ብእውነት ብግልፂ ጠቅላይ ሚኒስትር መፅኦም ኣብ ኣደባባይ ኣይቲንክ ንትግራይ ህዝቢ ኣድሬስ ክገብሮ ዝግብኦም ይመስለኒ በተለይ ትግራዋይ ከዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኢንሴኪሪቲ ስምዖ እዩ እዚ መንግስቲ እዚ ንኣይ ክለኒ ድዩ ንኣይ ሓስበለይ ድዩ ወይ ሳምዒ እዩ ሓደ ካልኣይ ናይ ጠቅላይ ሚኒስትር ንግግር ስምዒት ማተር ይገብር ተራ ሰብ ይኹን እሶም ዝናገርዎ ንግግር ሰሚዑ ዝንቀሳቀስ ሰብ እኒአ እሶም ትኩሪ ተለዉ ዝኩሪ ሰብ እኒአ እሶም ትስሕቅ ተለዉ ዝስሕቅ ሰብ እኒአ እዮም መራሒ እዮም ግለሰብ ይኹን እና እያንዳንዷ ቃል ትወፅእ ካብ ኣፎም ሕያል ጥንቃቀ ለድልያ ምኳና ብእውነት ከሰውዕል እዮም ዝግብኦም ንጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ዓወት ወይም ውድቀት ኣብዚ ንምስረት ይመስል ኣነ ብወገነይ ዞም ሰብኣይ እዚኦም ክሳኽዕሎም ንደሊ ኢና ምክንያቱ ሰላም ክፈጥሩ ይደልዮም ሓንቲ ኢትዮጵያ ክፈጥሩ ይደልዮም ህውከት ዘይብሉ ሂወት ክህልየና ይደልዮም ሶ እዚ ንምምፃእ ኩልና ክንሕግዞም ይህድል እዩ
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ሶኒ ክንምለሱ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ኣቶ ሙሉጌታ ኣረጋዊ ኣዜና ንመስግን እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
سمعتنا قصيلو مرقص منغست يونايتد ستيتس زنصبار قرص انقص كنببيو
تشعت حامل غلطش عن عصر شمون طرع متمرت بريزيدنت ارترا إسياس أفورقن قدما منستر إثيوبيا أبي أحمدن نتي أستات أسرع متاز الزلق تتصابقو نخبك تسمام عمالو ارترا ناتناتا كاب إثيوبيا وج مس أبلت أبزن أبرحام مشتع متات كلت إنها قرات موقرك بنيروان أبشحن تشعتم بتن تسعن شمون تنقنا دباوي مسحب ناب قلع وق أمرحو أصدات سومانا الشح واتباليعو اتوق اب كلتا شح عموتو مرتابكعو كلتين هاقراتقنا اب زاد صحاحب قزقاتات وتهدراوي دوبتا تشخيلن قونا قوني مقراص نوويح ززالق تتصابقو مغتام سند سلام نخلتين هاقرات بزوح ربحا كاس عبالانيو إثيوبيا ودب ألبو هاقريا سنلاي زمدنا مس إرتراقنا إثيوبيا نودبات عصبن متصوعان نخلتكم كخلايو ارترا بوغانا بسنك وقق مس إثيوبيا نزتهاسي كتبعا نغتب برابر كحقزايو ارترا استنتصلت هاقريا زيقاتاتا تسددو مايوم أمريكا نت بهاقر ارتران فيدرالاويت ديموكراسياويت ريبوبليك إثيوبيا زتغت موعل سلام تشعط حاملة تدقف بلو منيستر روطة أمريكا مايك بامبو عبد صحفوم قدام منيستر أبي أحمدن بريزيدنت إسياس أفورقن نهزبتات كلتين هاقرات ناب قدرنا السلام معبالن بوليتيكاوي لوتن زمرح زوسد وطبع سقومتي ننقد اتوعل ندلي تزبتات زغنو ستون بوليتيكاوي كتباون معبراون ركبات أبركتو كلو أيو أمريكا نزم أسرح زين مدقاف كرفتيا أبزن معالتتات زيئتن كلهم إجتاز اللوم وغنات بقلوص النتن برئسة متأمومانن نغعيون التبابع على أمريكا سلام أبنغو إثيوبيان إيرتران ندليت هدات ساتتان معبالن كرن أفريقان زباق أيح بحرن ناقزة الرئسو أبركتو ألو بمبال نايلومي رئيس أنكس منغست أمريكا صحفو زازي مالا
لسمعكموو مرقز منغست يونايتد ستيتس زنصبارق رئيس أنكس إيو
زت كتاتل وزلهم كا واشنطن دي سي زفنا زلو راديو دمص امريكا يو باركور دقيقه لوانا بموزيكا نستنا بتكمينا لو معربيو بلاي تسفا ميكائيل صاوتا صابا سابينا تبل درفي امريت لكم دلخو سونيك سابن راخب دحنقني قدام سنبت كن بساتلايت زم حلالف مدب علنا يتكتاتلونا دحنقني Saba Sabina Saba Sabina Dirty Ferkin Saba Sabina Nah I could call Saba Sabina Timmy Ferkin Saba Sabina Saba Sabina Saba Sabina
Ever since I first met you, I just knew I had to have you up in my life. Every day and every night, if I didn't, it won't be right. It got me wanting to make you my wife. I can picture Jackie dead, sinking that I went in. Let's get married, and a honeymoon will be in Cancun. You doing me, while I do you. We just doing what grown folks supposed to do. You done made it, you said that there ain't no more running the streets.
Got to a quality, all is that I ain't keep saying sorry. And I'm taking my cousin and such a cool visit. And my life, I find nice, but I say such a word. And I have a son, I said, cool visit. And my life, Saba Sabina, I do the rifle. I don't want to be the easy, I feel the full. Saba Sabina, I love the dog, my life.
I could call you. Saba Sabina Dirty Ferkinne Nah I could call me Timmy Ferkinne Saba Sabina
When I first laid eyes on her, time stood still. She was the picture of perfection in those perfect teals. Looking exotic, brown eyes damn near hypnotic. Skin like silky caramel, spell anybody. What's your name? Saba Sabina, she replied with a sparkle in her eye and a $1 million smile. Where you from? Cause I ain't never seen you around here.
Smara.
Where's that?
Eritrea.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.